Na Rumboia, Xosé Manuel Budiño.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Nado en Moaña, Xosé Manuel Budiño formou parte de aquel grupo de gaiteiros solistas que a finais dos anos 90 despuntaron no panorama galego, estatal e mesmo internacional. Paralaia é o tema que abre o seu primeiro traballo discográfico. Comenzos dos anos 80 comeza a formarse como gaiteiro na Escola de Gaitas Semente Nova de Moaña e despois participaría na banda de gaitas Xarabal. A principios dos 90 formaría parte do grupo Fol de Niu e a partir dai comenzaría unha carreira en solitario que o converteu ata a día de hoxe nun dos referentes da música folk galega. Escoitamos A Marcha de Breixo.
Thank you.
No ano 1997 foi editado o seu primeiro traballo discográfico que levaba por nome Paralaia. A partir de aí hasta este momento un total de 5 discos conforman a trayectoria como solista de Xosé Manuel Budiño. Foi recoñecido con numerosos premios a nivel estatal e internacional e continúa a colaborar con diversos artistas. Para pechar a rumbolla, imos escuitar o Jotun Club. Agardando que fose do voso agrado, pechamos esta rumbolla dedicada a Xosé Manuel Budiño. Lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.